byrjar ég að segja með eitthvað frá foreldrum mínum, þannig að fara hún dettur aftur.
Já, hægt.
Þarna fyrir austan.
Það er nú hægt. Ég verið, ég er nú ekki mikið hjert.
Nei, bara foreldrar.
Þó held ég getið
flott. Þó heitir Friðfinnur sjálfur.
Já, ég veit ég var sáttur og Danielsson, sátti Andrúr Rúnarsson.
Rúnarsson, já.
Rúnar og Bjarnarsson og sá Bjarni var Kettilsson.
Já.
Sá Ketti bara Eiríksson.
Nú, þú ert svona harður, já.
Já, svo getur hún verið vitt að ég.
En segðu mér hérna, hvað bjó fæðir þinn?
Hann bjó í Jóruku, Jóruku sjálfu, í Hjaltatinga.
Í Hjaltatinga, já.
44.
Og þar ert þú eitt dali?
Já, já, þar ég dali.
Þú ætlar að fara með til um í setjandi fiskadaða?
Já.
Það
er eftir á tilbúinu. Já, ég er tilbúinu að taka það. Má ég þá byrja?
Já.
Satt ég undir fiskasáða föður mín, aftur ég að gæta bús og barnasvíns og sauða, mennkvöndu aðbjör, rákutar við nakkabjör. Gerði mér svo mikið skaða, lögðu eldi í bóndafæða. Það er tók að brenna, en ég tók að renna. Aftur skjölönd, aftur skjöldi biskurslönd. Biskup aftur hvaði bú, hann gaf mér bæði hugs og kú. Hugsinn tók hann mjólka, vatnsaði kýrna mjólka, þannig að það var vissi
ekki.
Samt sem að ég gaf mig saur, sá var mér miklu mögur. Amman gaf mig freyja, hann kunni ekki að deyja. Gott á sem rúta líta í styrinu, býta á stykkjunni græni. Konan mín í kofanum, býðum til stofuna, en ég vil ekki stofu gá. Heldur svo fórum að hitta konu bónda. Konan bónda dætti brunns og vagað og tagaði, lét hún ganga hettun og smettuna. Tinga litla dimm og dó, nú er dauður eigin og tegin skói. Lengri hef ég ekki heitt sem fyrir.
Nei, og heldur þú að við lært þetta á móður þinni?
Já, ég var ekki nefnum svona 10 ára því lærði þetta.
Þú lærði þetta, já. Já.